რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას გავაგრძელებთ 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამით სახამოს თავისუფლებით. სალმე ასათიანი გაგვაცნობს სახლიანობის გამოშვებას, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, წარმოგიდგენ სიუჟეტებს, რომლებიც შემდეგი 1 საათისთვის მოამზადეთ. ჯერ სალმე ასათიანი.
მოსკოვში მიწას მიაბარეს ბორის ნემცოვი. ევროკომისია განიხილავს სამეზობლო პოლიტიკას და რუსეთთან დაახლოებას. რუსეთი, უკრაინა, საფრანგეთი და გერმანია შეთანხმდნენ კონფლიქტში ეუთოს როლზე. მოსკოვში მიწას მიაბარეს რუსეთის ოპოზიციის ლიდერი და ყოფილი ვიცე-პრემიერი ბორის ნემცოვი, მას შემდეგ რაც ის ათასობით მოქალაქემ გააცილა უკანასკნელ გზაზე. ნემცოვი, რომელიც მწვავედ აკრიტიკებდა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს, კრემლთან ახლოს მდებარე ხიდზე მოკლეს 27 თებერვალს. დაკრძალვამდე მისი ცხედარი ესვენა სახაროვის ცენტრის შენობაში. ხალხის ნაკადი არ შეწყვეტილა მაშინაც, როცა ნემცოვის ცხედარი კათაფალკით წაიღეს ტროეკუროსკოეს სასაფლაოზე. ფართო ქუჩაზე მოქალაქეები იყვნენ გამოსული და სკანდირებდნენ: რუსეთი თავისუფალი იქნებაო. პარლამენტში დარჩენილი რამდენიმე ოპოზიციონერი პოლიტიკოსიდან ერთ-ერთმა, დმიტრი გუდკოვმა განაცხადა: მე მას არ ვემშვიდობები, რადგან გმირები არ გვდებიანო. სახაროვის ცენტრში დარბაზის კედლებზე ეკიდა ნემცოვის ხანგრძლივი პოლიტიკური კარიერის ამსახველი ფოტოები. ნემცოვის მოღვაწეობა მოიცავდა პოსტსაბჭოთა რუსეთის პოლიტიკური ცხოვრების ყველა ეტაპს, 1990-იანი წლების მზარდი დემოკრატიიდან დღევანდელ დღემდე, როცა კრიტიკოსების თქმით პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის პირობებში სულ უფრო მეტად ძლიერდება ოპონენტთა დევნა. ევროკავშირის კომისია ემზადება დოკუმენტის პროექტის წარმოსადგენად, რომელშიც განხილულია ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის შეწყვეტა და რუსეთთან კავშირების გაღრმავება. დოკუმენტის პროექტი, რომელსაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გაეცნო, წარმოადგენს ნაწილს მცდელობისა, რომელმაც შემოდგომამდე პოლიტიკის რეფორმის თაობაზე კონკრეტული წინადადებები უნდა მოიტანოს. ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკას 10 წლის წინ ჩაეყარა საფუძველი. პოლიტიკის მიზანია ურთიერთობის გაუმჯობესება ევროკავშირის იმ მეზობლებთან, რომლებსაც არ ეხება ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკა. დოკუმენტის პროექტი მწვავედ სვამს შეკითხვას: უნდა გაგრძელდეს თუ არა ეს პოლიტიკა? ამ შეკითხვას სავარაუდოდ შეშფოთება მოყვება ბრიუსელთან თანამშრომლობის გაღრმავების მოსურნე ქვეყნებში: საქართველოში, მოლდავეთსა და უკრაინაში. პროექტში რუსეთი კონკრეტულად ნახსენები არ არის, თუმცა ცხადია, რომ სწორედ მას ეხება შეკითხვა: უნდა გაღრმავდეს თუ არა კავშირები სამეზობლოს გარეთ მდებარე ქვეყნებთან. რუსეთის, უკრაინის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ ეუთოს ცხოვენ უკრაინაში საზავო შეთანხმების განხორციელებაზე მეთვალყურეობას. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა, უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა 2 მარტს ტელეფონით ისაუბრეს ამის შესახებ. გერმანიის მთავრობის პრესმდივნის თქმით, ისინი შეთანხმდნენ, რომ ეუთოს როლი, როგორც მეთვალყურისა, უნდა გაიზარდოს მძიმე შეიარაღების გატანის პროცესთან მიმართებით. მათ ეუთოს მიმართეს თხოვნით ყოველდღიურად გამოაქვეყნოს ანგარიში მიმდინარე მოვლენებზე. მანამდე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს სერგეი ლავროვს უთხრა: მოსკოვმა და უკრაინაში პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ზავი უნდა დაიცვან. წინააღმდეგ შემთხვევაში გატარებულ იქნება ზომები, რომლებიც კიდევ უფრო დიდ დარტყმას მიაყენებს რუსეთის ეკონომიკასო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით საიმისოდ, რომ შეთანხმება შედგეს, ირანი უნდა დათანხმდეს თავისი ბირთვული აქტივობის სულ მცირე 10 წლით შეჩერებას. სააგენტო როიტერსთან საუბრისას 2 მარტს ობამამ ასევე განაცხადა, რომ დღევანდელი ვითარებით ამგვარი შეთანხმების მიღწევა არ წარმოადგენს რეალისტურ პერსპექტივას. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მუჰამედ ჯავად ზარიფიმ 3 მარტს უარყო ობამას წინადადება და მას მიუღებელი უწოდა. შეერთებული შტატები და კიდევ 5 წამყვანი ქვეყანა ცდილობენ ირანთან მიაღწიონ შეთანხმებას, რომლის ფარგლებშიც თეირანი შეზღუდავს თავის ბირთვულ პროგრამას სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ 3 მარტს კონგრესში გამოვა სიტყვით და როგორც მოელიან ამგვარი შეთანხმების წინააღმდეგ გაილაშქრებს. როგორც მან 2 მარტს განაცხადა, ირანთან ბირთვული შეთანხმების გაფორმებამ შესაძლოა ისრაელის გადარჩენა დააყენოს ეჭქვეშ. მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას და ირანს შეთანხმების ჩარჩოს მისაღწევ ვადად მარტის ბოლო აქვთ დანიშნული. საბოლოო შეთანხმება კი 30 ივნისამდე უნდა გაფორმდეს. ერაყის მთავრობის ძალებმა დაიწყეს ოპერაცია, რომელიც მიზნად ისახავს ქალაქ თიქრითის და ბაღდადიდან ჩრდილოეთით მდებარე სხვა ადგილების გამოხსნას ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან. სახელმწიფო ტელევიზიამ 2 მარტს გაავრცელა ცნობა, რომ სამხედროები თავს ესხმოდნენ ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებს ყოფილი დიქტატორის სადამ ჰუსეინის მშობლიურ ქალაქში, რომელიც ბაღდადიდან 130-მდე კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. განცხადების თანახმად, სამხედროებს ზურგს უმაგრებენ შიიტი და სუნიტი არაბი მებრძოლები, ისევე როგორც ერაყის საარტილერიო და საჰაერო ძალები. არის ცნობები, რომ ქალაქის შემოგარენის ზოგიერთი ადგილიდან ექსტრემისტები განდევნეს, თუმცა ამ ცნობების დადასტურება არ ხერხდება.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი 1 საათიანი პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. თქვენს ყურადღებას შერ მოსკოვს მივაპროფთ. დღეს მიწას მიაბარეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი.
ბორის ნემცოვი რუსული ინტელიგენციის და ოპოზიციის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული წარმომადგენელი იყო. როგორ გითხრათ, ჩვენს რიგებში სიცარიელემ დაისადგურა.
ვისაუბრებთ დედის დღეზე საქართველოში.
დაუბრუნოთ დედები ოჯახებს, გადახვეწილი დედები იცით თქვენ, ათასობით ქალია წასული საზღვარგარეთ და შეიქმნეს ელემენტარული სამუშაო პირობები, რომ ეს დედები დაუბრუნოთ ოჯახებს. ეს არის ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა.
შევხედით ცხინვალის უკმაყოფილებას იმ გარემოებით, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანები სამკურნალოდ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადადიან.
შარშანოლებს 400-მდე პაციენტი იქნა გამოყვანილი როგორც თეჯვისგან, ასევე თითინებით. და ბევრი შემთხვევები იყო ისეთიც, რომ იქ ნამკურნალები არასწორად დასმული დიაგნოზებით და ასე შემდეგ.
ოლკურულ რეგიონულ მაცნეში რამდენიმე თემას შემოგთავაზებთ. საუბარი შეეხება მაგალითად კამრების შემოჭერას. ვის როგორ წარმოუდგენია ის, ანუ ხარჯების დაზოგვა ლაგოდეხში.
კამრები როგორ უნდა შემოიჭირონ, იცით? თვითონ უნდა მოიკლონ ეს პრემიები, ფელფასის დანამატები.
პრემიების კაცემას ჩვენ კანონი არ გვიკრძალავს, მაგრამ როცა განმავლობაში, სამუშაო პროცესში, წლის განმავლობაში შევხედავთ რა სიტუაცია იქნება.
მოისმენთ ასევე პროგრამა ახალ ევროპას, ასე რომ დარჩი ჩვენს ტალხებზე FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსკოვში მიწას მიაბარეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, ყოფილი ვიცე-პრემიერი ბორის ნემცოვი, რომელიც 27 თებერვალს მოკლეს კრემლთან ახლოს მდებარე ხიდზე. დაკრძალვამდე მას უკანასკნელი პატივი მიაგო რუსეთის ათასობით მკვიდრმა. მოსმინეთ სალომე ასათიანს.
მოსკოვში მიწას მიაბარეს რუსეთის ოპოზიციის ლიდერი და ყოფილი ვიცე-პრემიერი ბორის ნემცოვი, მას შემდეგ რაც ის ათასობით მოქალაქემ გააცილა უკანასკნელ გზაზე. ნემცოვი, რომელიც მწვავედ აკრიტიკებდა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს, კრემლთან ახლოს მდებარე ხიდზე მოკლეს 27 თებერვალს. დაკრძალვამდე მისი ცხედარი ესვენა სახაროვის ცენტრის შენობაში, მოსკოვში განთავსებული ცნობილი ორგანიზაციის, რომელიც სამოქალაქო უფლებების დაცვას ემსახურება. სამზიმარზე მისულმა მიხაილ კასიანოვმა, რომელიც პუტინის პრეზიდენტობის პირველ ვადაში პრემიერ-მინისტრი იყო, ახლა კი მის ოპონენტ დადიქცა, განაცხადა ნემცოვი ბევრისთვის იქცა მტრად, რადგან სიმართლეს ამბობდა ბერსკი, სიმართლის მოსმენა არ სურსო. ბორისი 25 წლის განმავლობაში იყო ზეწოლის ქვეშ, მას არასოდეს არავისთვის უღალატიაო, განაცხადა ანატოლი ჩუბაისმა. ერთ დროს ბორის ელცინის წლებში ასევე რეფორმატორმა მაშინ მას, ნემცოვს და იგორ გაიდარს სამ გმირს უწოდებდნენ ხოლმე. ლატვიის და პოლონეთის წარმომადგენელი პოლიტიკოსები აცხადებენ, რომ რუსეთმა მათ არ მისცა ქვეყანაში შესვლის და დაკრძალვაზე დასწრების უფლება, მათ შორისაა პოლონეთის სენატის სპიკერი ბოგდან ბორუსევიჩი. რადიო თავისუფლება გაესაუბრა ნემცოვთან დასამშვიდობებლად მისულ რუსეთის რამდენიმე მოქალაქეს.
ბორის
ნემცოვი რუსული ინტელიგენციის და ოპოზიციის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული წარმომადგენელი იყო. როგორ გითხრათ, ჩვენს რიგებში სიცარიელემ დაისადგურა. ეს იყო ადამიანი, რომელსაც შეეძლო თავის გარშემო შემოეკრიბა პუტინის რეჟიმთან დაპირისპირებული ხალხი. რა თქმა უნდა, ეს დანაკარგია.
გვითხრა 43 წლის ელენა უსტინოვამ, დიასახლისმა. მოსკოვის მცხოვრებმა 78 წლის ლიუდმილა ივანოვამ კი მოკლული პოლიტიკოსი ასე დაახასიათა.
Я тоже в оппозиции нашему
მეც ამ თავრობის ოპოზიციონერი ვარ, ის ჩვენი ლიდერი და ორგანიზატორი იყო, რომელიც ყველას გვაერთიანებდა. ახლა მხოლოდ ნავალნი დარჩა, ხოლო ნავალნი სადაც არის ხედავთ, ციხეში. ბორისი იყო შესანიშნავი, კეთილი, მხიარული და კარგი. ის არ იყო რიგითი ადამიანი, მას იცნობდნენ რუსეთის გარეთაც, მათ შორის ობამა, გერმანიაში და ასე შემდეგ. ის ნამდვილად გლობალური მნიშვნელობის ფიგურა იყო.
სახაროვის ცენტრთან ხალხის ნაკადი შეწყვეტილი არ იყო მაშინაც, როცა ნემცოვის ცხედარი კატაპალკით წაიღეს ტროეკუროვსკოეს სასაფლაოზე. ფართო ქუჩაზე მოქალაქეები იყვნენ გამოსული და სკანდირებდნენ: რუსეთი თავისუფალი იქნებაო. პარლამენტში დარჩენილი რამდენიმე ოპოზიციონერი პოლიტიკოსიდან ერთ-ერთმა, დმიტრი გუდკოვმა, განაცხადა: მე მას არ ვემშვიდობები, რადგან გმირები არ კვდებიანო. სახაროვის ცენტრში დარბაზის კედლებზე ეკიდა ნემცოვის ხანგრძლივი პოლიტიკური კარიერის ამსახველი შავთეთრი ფოტოები. ნემცოვის მოღვაწეობა მოიცავდა პოსტსაბჭოთა რუსეთის პოლიტიკური ცხოვრების ყველა ეტაპს, 1990-იანი წლების მზარდი დემოკრატიიდან დღევანდელ დღემდე, როცა კრიტიკოსების თქმით პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის პირობებში სულ უფრო მეტად ძლიერდება ოპონენტების დევნა. პუტინის თანაშემწეები უარყოფენ ნემცოვის მკვლელობასთან რაიმე ფორმით შეხებას. ნემცოვს 4-ჯერ ესროლეს ზურგში პარასკევს კრემლის კედლებთან ახლოს. ნემცოვის თანამებრძოლები აცხადებენ, რომ ის ემსხვერპლა იმ სიძულვილით გაჟღენთილ ატმოსფეროს, რომელსაც რუსეთში პრეზიდენტთან დაპირისპირებული ნებისმიერი ფიგურის წინააღმდეგ აღვივებენ. ანალიტიკოსების ვარაუდით, ნემცოვის მკვლელობამ შესაძლოა ახალი მუხტი შემატოს რუსეთის დაყოფილ ლიბერალურ ოპოზიციას და ქალაქებში მცხოვრებ საშუალო კლასის პროფესიონალ მუშაკებს გაუღრმავოს განცდა, რომ მათ ქვეყანაში ღრმავდება შიშის და რეპრესიის კლიმატი. მაგრამ, როგორც ვარაუდობენ, მკვლელობა სავარაუდოდ არ გამოიწვევს პროტესტს და ამბოხებას მთელი საზოგადოების მასშტაბით. ნემცოვის მხრიდან უკრაინაში რუსეთის ინტერვენციის მწვავე კრიტიკა აცდენილი იყო საზოგადოების ზოგად განწყობას. ამასთან, მის პოლიტიკურ კარიერას ჩრდილს აყენებდა მთავრობაში სამსახურის გამოცდილება ქაოსური 1990-იანების დროს.
სალომე ასათიანმა გვიამბო, როგორ გამოეთხოვნენ მოსკოვში ბორის ნემცოვს, 55 წლის ოპოზიციონერ პოლიტიკოს, რომელიც 27 თებერვალს მოკლეს მოსკოვის ცენტრში, კრემლთან ახლოს. ჩვენი ამ ერთსაათიანი პროგრამის მეორე ნაწილში ისევ დაუბრუნდებით ამ გამოჩენილ რუს პოლიტიკოს, გავიხსენებთ მისი ბიოგრაფიის დეტალებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. ეხო კავკასას პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება. ახლა კი 18 საათი და 12 წუთია.
Says I'm chosen, my mother says I'm not. I listen to their story of the gypsies and the Jews. It was good, it wasn't boring. It was almost like the blues. It was almost like the blues. There is no God in heaven, and there is no hell below. So says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse, and it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like a
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. სამ მარტს საქართველოში ტრადიციულად აღნიშნავენ დედის დღეს, რომელიც სახელმწიფო დღესასწაულად გამოცხადდა 1991 წელს პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას გადაწყვეტილებით. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საქართველოში დედის დღეს ქალთა საერთაშორისო დღე 8 მარტი უნდა შეეცვალა, თუმცა საბოლოოდ სახელმწიფო დღესასწაულად გამოცხადდა როგორც 3, ასევე 8 მარტი. Უფრო მეც იმასე, თუ როგორ აღნიშნავენ დედის დღეს თბილისში, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
შექმნათ სამუშაო ადგილები და დაუბრუნოთ დედების შვილებს. შეწყდეს ქალთა დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში. ამ შინაარსის ტრანსპარანტებით გამოვიდნენ ქალები პარლამენტის შენობის წინ გამართულ აქციაზე, რომლის ორგანიზატორმა, ქალთა პარტიის თავმჯდომარემ ხათუნა მაჭავარიანმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ აქტიურობისა და სოლიდარობის გარეშე ქალების სასარგებლოდ არც კულტურული გარემო შეიცვლება და არც კანონმდებლობა.
განსაკუთრებით არის სოლიდარობის პრობლემა ქვეყანაში ამ თვალსაზრისით და კიდევ ერთი, რაც ზოგადად ამ მოძრაობას ჭირდება, ეს არის ენთუზიაზმი და დრო, რომლის დეფიციტი აქვთ ქალებს და კაცებთან, როგითაც სიმართლე კაცების მხრიდან ჯერ მაინც და მაინც ვერ უძლებთ ასეთ მხარდაჭერას, რა თქმა უნდა, უფრო ქალები, მაგრამ მათშიც არის დეფიციტი აი ამ სოლიდარობის და მე მგონია დროა, რომ გამოფხიზლდნენ და დაგვიდნენ გვერდით.
აქციის მონაწილეთა თქმით, ქალთა მიმართ ძალადობას ადგილი აქვს როგორც ოჯახებში, ასევე შრომის ბაზარზე. 2014 წელს ოჯახში ძალადობის შედეგად 28 ქალი იქნა მოკლული. ქალები ჭარბობენ შრომით მიგრანტთა შორისაც.
დაუბრუნოთ დედები ოჯახებს, გადახვეწილი დედები იცით თქვენ, ათასობით ქალია წასული საზღვარგარეთ და შეიქმნეს ელემენტარული სამუშაო პირობები, რომ ეს დედები დაუბრუნოთ ოჯახებს. ეს არის ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა.
სიმბოლური აქციით ჭავჭავაძის გამზირზე შუქნიშანთან გაჩერებული ავტომობილების წინ ტრანსპარანტების გაშლით აღნიშნეს დედის დღე მოძრაობის ქალები საქართველოსათვის წევრებმა, რომელთა ლიდერმა თეონა ჭალიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ქალების დისკრიმინაცია უსამართლო კანონებიდან და მანკიერი ტრადიციებიდან საზრდოობს.
ჩვენი მიზანია, რომ დღეს გამოგვეხატა პროტესტი ძალადობის წინააღმდეგ და თავარი მესიჯი არის ის, რომ ქალების ადგილი მხოლოდ სამზარეულოში ნამდვილად არ არის. მე ვფიქრობ, ქართველი კაცები არის ამის მიზეზი პირველ რიგში და მათი შეხედულებები და ამის დაძლევას მოახერხებთ ჩვენ ქალები, იმიტომ რომ ძალა ერთობაშია და დღითი დღე ძლიერდებით.
თუმცა ქალთა მოძრაობა მხოლოდ ქალების ხარჯზე არ ძლიერდება. ირაკლი ხორავა ორგანიზაცია Keep Smiling-ის წარმომადგენელია.
ჩვენს ქვეყანაში ძალიან გავრცელებული და პრობლემატური საკითხია ქალებზე ძალადობა და ვფიქრობ, ჩვენი ცნობიერება უნდა გავზარდოთ ახალგაზრდების პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია და ნებისმიერი ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრები პირის. აქედან გამომდინარე, მე მინდა ვუსწრო ყველას, რომ არა ქალებზე ძალადობას და უდგები მათ გვერდზე.
ამასთან უნდა ითქვას, რომ ქალების დისკრიმინაცია მხოლოდ ფიზიკური ძალადობით არ გამოიხატება. როგორც საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა ალექსანდრია ამბობს, ქალები იღებენ თითქმის ორჯერ ნაკლებ ანაზღაურებას და უფრო ხშირად კარგავენ სამსახურს.
შრომის კანონმდებლობით ისინი დაცული არიან დეკრეტულ შემოვლებაში ყოფნის პერიოდში სამსახურის დაკარგვისგან, მაგრამ ისინი დაცული არ არიან, რომ გამოდიან სამსახურში იმ დღიდან და წესით მათთვის გარკვეული პერიოდი უნდა იყოს დაწესებული გარკვეული შეღავათიანი პერიოდი, როცა არც შემსირებები, არც თქვა რა გარკვეული ტესტირებები და რამე არ შეეხება და ისინი იქნებიან სამსახურში მხარა და მათ სამსახურიდან არ დაითხოვენ.
თუმცა ხშირ შემთხვევაში ასე არ ხდება. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრი დეპუტატი თამარ კორძაია ამბობს, შრომითი კანონმდებლობის გაუმჯობესების მიუხედავად ქალთა დისკრიმინაციას მაინც აქვს ადგილი. გამოვლინდა რამდენიმე ფაქტი, როცა ფეხბზიმე ქალს აიძულეს დაეწერა განცხადება და წასულიყო სამსახურიდან.
არც ერთი გონიერი ორსული ქალბატონი, რომელიც დედა უნდა გახდეს ხვალდაზეკ, ნამდვილად არ დაწერს განცხადებას სამუშაოდან განთავისუფლების თაობაზე, იმიტომ რომ იცის როგორც დედამ, რომ მის შვილს ხვალდაზეკ სჭირდება, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფა ფინანსური, ამიტომაც მსგავსი შემთხვევები პრინციპში არ უნდა ხდებოდეს, მაგრამ სამწუხაროდ ეგეთი ფაქტები ჩვენს ქვეყანაში ჯერ კიდევ არის.
თამარ კორძაიას თქმით, ფეხზიმე ქალს აუცილებლად სჭირდება შრომის განსაკუთრებული პირობების შექმნა, რათა შეინარჩუნოს ჯანმრთელობა და გააჩინოს ჯანმრთელი ბავშვი, რომელსაც ასევე აქვს თავისი უფლებები. დასაქმებულ ქალს სამსახურში ყოფნისას ასევე უნდა მიეცეს დამატებით ერთი თავისუფალი საათი, რათა გამოკვებოს ბავშვი. ქალს ასევე ეკუთვნის საპატიო გათავისუფლება იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი ჰყავს ექიმთან წასაყვანი. ყოველივე ამას ითვალისწინებს დედობის უფლების დაცვის შესახებ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 193 კონვენცია, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება მის რატიფიცირებას ჯიუტად არიდებს თავს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ცხინვალი ხელავს იმის გამო, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანები სამკურნალოდ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადადიან. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ლეონიდ თიბილოვი თვლის, რომ ეს ძირითადად უსაფუძვლოდ ხდება, რადგან ადგილობრივ მოსახლეობას შეუძლია ისარგებლოს არც თუ ურიგო ადგილობრივი სამედიცინო მომსახურებით. საწინააღმდეგო მეტყველებს რეალობა. საქართველო კი კვლავაც განაგრძობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები თავისი მოქალაქეების სამედიცინო უზრუნველყოფას. დახმარება მასშტაბურია. ამ თემაზე ისაუბრებს ლელა კონჯულია.
როცა ზალოვანი სამინისტროებისა და უწყებების ხელმძღვანელებს ხდებოდა, დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა ორშაბათს თქვა, რომ უმეტეს შემთხვევაში არ არსებობს აუცილებლობა სამკურნალოდ მოსაზრვე სახელმწიფოში გადასვლისა, რადგანაც ხშირ შემთხვევაში ხარისხიანი სამედიცინო დახმარების მიღება სამხრეთ ოსეთშიც არის შესაძლებელი. თუმცა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სიტყვებით თუ ვიმშელებთ, ადვილი მისახვედრია, რომ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის დამაკმაყოფილებელი სერვისის შეთავაზებამდე ჯერ კიდევ შორი გზა. ფაქტები მოწმობს, რომ სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჯანდაცვა სავალალო მდგომარეობაშია, უთხრა რადიო თავისუფლებას სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა თამას ბესტაევმა. ის სტატისტიკას იშველიებს.
ოთხასამდე პაციენტი იქნა გადმოყვანილი როგორც თეჯვისგან, ასევე თვითდინებით. და ბევრი შემთხვევები იყო ისეთიც, რომ იქ ნამკურნალები არასწორად დასმული დიაგნოზებით და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აქედან დასკვნა შეიძლება აკეთდეს ის, რომ მათი ეგრეთ წოდებული მთავრობა, რა თქმა უნდა, იტყუება.
თუმცა მასშტაბური დახმარებით სარგებლობის საშუალება ყველას როდი აქვს, როგორც თამას ბესტაევმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ოკუპირებული ტერიტორიის ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება ყველას არ უშვებს თბილისში ნებართვის გაცემა ადგილობრივი ეგრეთ წოდებული ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ძირითადად ნაცნობობითა და მეგობრობით ხდება და ეს ხშირად იწვევს ადგილობრივების უკმაყოფილებას. სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ვებგვერდის თანახმად, თუკი განხილვის შემდეგ დაფინანსების მოთხოვნაზე დასკვნა დადებითი იქნება, ჯანდაცვის სამინისტრო თავს პაციენტს რეფერალურ პროგრამაში, რომელიც გულისხმობს დაფინანსებას 15,000 ლარის ოდენობით. საჭიროების შემთხვევაში პაციენტი სარგებლობს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამითაც. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის გარდა ეს პრინციპი ცხადია შეეხება აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს. ეფსაც ხშირად ჩამოდიან, სხვა გზა არ აქვთ. ვერც ადგილზე და ვერც მაგალითად ჩრდილოეთ ოსეთში მაღალი ხარისხის სამედიცინო დახმარებას ვერ მიიღებენ. უთხრა რადიო თავისუფლებას თბილისელმა მანანამ, რომელიც ხშირად მასპინძლობს ცხინვალიდან ჩამოსულ ავადმყოფ ნათესავებს.
شاشان زبکوری قدرتی دیده شلی چامو ویدا اخلاقی قصدت البته ارتباطی بریستیم چامو سولی اوره دیده شلی رو مثلا سهام وقت سیمسی نه مرد ولیشلی کلینیک آشیت سویق آویتی که گاوکت دا اپراتیا داپینا سبب میرو سامپرتوسوتیس ادمنیستراتیدن تا دلیان که
Okupirabul territoriyev ze mtskhorebi adamianebis samedichno uzrunoqopa Tbilisisa da saartashorisu tanamegobrobis tualtakhedvit khaltashoris ndopis aghdgenis ertet nishnolova mekhanizmat ganekhileba da amgvar mitkomas miesalmeba koalitsia Devnilta upreobistvis tamjdomare Zura Bendianishvilits rogorc man utkha radio tavisuplebas upasoda kharisxiani samedichno momsakhurebis garda okupirabuli territoriyebidan chamosulebi აქ ადამიანური ურთიერთობებითაც იხიბლებიან.
შენ ვაქ ჩამოდიან მერე და ნაცისებს ნახულობენ, თვითონ ზოგადად გარემოს ნახულობენ ხალხთან ურთიერთობენ და ხედავენ რომ არანაირი სიძულვილი და ასე ვთქვათ მიუღებლობა ოსების მიმართ საქართველოში არ არის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ისევ როგორც აფხაზების მიმართ.
რაც შეეხება ტიბილოვის ბოლო განცხადებას, რომ ადგილობრივებმა ადგილობრივი სამედიცინო მომსახურებით ისარგებლონ, ზურა ბენდიანიშვილის თქმით, ამ განცხადებას კურს არავინ დაუკდებს სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. მით უმეტეს მაშინ, როცა ამ მიზნით თავად ტიბილოვის ნათესავებიც ხშირად სტუმრობენ თბილისს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 20 წუთი შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
Moskovში მიწას მიაბარეს რუსეთის ოპოზიციის ლიდერი და ყოფილი ვიცე-პრემიერი ბორის ნემცოვი, მას შემდეგ რაც ის ათასობით მოქალაქემ გააცილა უკანასკნელ გზაზე. ნემცოვი, რომელიც მწვავედ აკრიტიკებდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, კრომთან ახლოს მდებარე ხიდზე მოკლეს 27 თებერვალს. ევროკავშირის კომისია ემზადება დოკუმენტის პროექტის წარმოსადგენად, რომელშიც განხილულია ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის შეწყვეტა და რუსეთთან კავშირების გაღრმავება. დოკუმენტის პროექტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გაეცნო. რუსეთის, უკრაინის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ ეუთოს თხოვენ უკრაინაში საზავო შეთანხმების განხორციელებაზე მეთვალყურეობას. გერმანიის მთავრობის პრესმდივნის თქმით, ისინი შეთანხმდნენ, რომ ეუთოს როლი როგორც მეთვალყურისა უნდა გაიზარდოს მძიმე შეიარაღების გატანის პროცესთან მიმართებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით საიმისოდ, რომ შეთანხმება შედგეს, ირანი უნდა დათანხმდეს თავისი ბირთვული აქტივობის სუმცირე 10 წლით შეჩერებას. სააგენტო როიტერსთან საუბრისას 2 მარტს ობამამ ასევე განაცხადა, რომ დღევანდელი ვითარებით ამგვარი შეთანხმების მიღწევა არ წარმოადგენს რეალისტურ პერსპექტივას. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამედ ჯავად ზარიფიმ 3 მარტს უარყო ობამას წინადადება და მას მიუღებელი უწოდა. ერაყის მთავრობის ძალებმა დაიწყეს ოპერაცია, რომელიც მიზნად ისახავს ქალაქ თიქრიტის და ბაღდადიდან ჩრდილოეთით მდებარე სხვა ადგილების გამოხსნას ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან. სახელმწიფო ტელევიზიამ 2 მარტს გაავრცელა ცნობა, რომ სამხედროები თავს ესხმოდნენ ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებს ყოფილი დიქტატორის სადამ ჰუსეინის მშობლიურ ქალაქში, რომელიც ბაღდადიდან 130-მდე კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს.
სალომე ასათიანმა მოამსადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას გავაგზავნებთ ყოველგვარი რეგიონული მაცნით. როგორ პასუხობს საავადმყოფო კრიზისის ადგილობრივი ხელისუფლება და რა პროცესები მიმდინარეობს თვითმართველობის ორგანოებში? ამ თემებზე მომსადებულ რეპორტაჟებს შევთავაზებთ დღეს. ამ რეპორტაჟებს რეგიონული მაცნის წამყვანი ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს.
ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით კახელები ადგილობრივ ხელისუფლებას ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას თხოვენ. გამგებლების ნაწილი კი ამბობს, რომ მათ ეგრეთ წოდებული ქამრები უკვე შემოჭერილი აქვთ და კიდევ უფრო მეტად ვეღარ შემოიჭერენ. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს მთავრობის მიერ გამოცხადებული ქამრების შემოჭერის პოლიტიკის შემდეგ კახეთის რეგიონში მოსახლეობის ერთი ნაწილი ხელისუფლებას ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას და ბიუჯეტის რაციონალურ ხარჯვაზე მიუთითებს. რიგითი ადამიანების თქმით, თვითმართველობებმა უარი უნდა თქვან პრემიებისა და სახელფასო დანამატების აღებაზე. მოსახლეობა ამბობს, რომ ლარის გაუფასურებამ ქვეყანაში მედიკამენტებზე და პროდუქტებზე ფასების საგრძნობლად გაზარდა. ეს კი პირდაპირ მათ სოციალურ ფონს ამძიმებს.
ქამრები როგორ უნდა შემოიჭირონ, იცით? თვითონ უნდა მოიკლოს პრემიები, ფასის დანამატები. ამდენი ხალხი უმუშევრები ვართ და 150 ლარს თუ კმარობთ, თუმცა ეხლა ოდამიან გარეშე 127 ლარი მინდა წამალში და ვсё გათავდა ხო ჩემი პენსია.
ხარჯები ბიუჯეტზე უნდა შეამჩნიო თავიანთი ხელფასები და პრემიები, ეგ არის ყველაზე ისა. რაღაცა ხალხს დაეხმარო, რაღაცა თი გადაწყო.
აი ეგ უნდა შეამჩნიო პრემიერ, რაც ხელფასი აქვს დაკმაყოფილდეს იმითი, მე აქ მანეთ თილის უშოულობ რო ერთი ცალი პური ვიყიდო და სახში მივიტანო რო შეერე არ მო.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გვეუბნება, რომ მათ ქამარი ისე და შემოჭერილი აქვთ და კიდევ უფრო მეტად შემოჭერის აუცილებლობას ვერ ხედავს. დავით ჯანიკაშვილის თქმით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი, რომელიც თითქმის 3 მილიონ ლარში ადგენს, თავიდანვე მცირე ადმინისტრაციულ ხარჯებზე იქნა გათვლილი და მისი გადახედვა დღეს შეუძლებელია.
მე მგონი ქამარი შემოჭერილი გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენი ბიუჯეტი არის ძლევა იმის საშუალებასო ქამარი მოუწოდოთ. გასართობ საშუალებებზე და ესეთ რამებზე ბიუჯეტში გაწერილი თანხები არჩევი არ გვაქვს.
პრემიებზე უარის თქმას არა, თუმცა ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას გეგმავს გურჯაანის გამგებელი გია გერგიძე ამბობს, რომ თვითმართველობაში დასაქმებულ საჯარო და თანამდებობის პირებს კანონი პრემიის აღების საშუალებას აძლევს და ის ამ კუთხით ცვლილებებს არ გეგმავს.
ჩვენი შეხედულებით გამოვძებნოთ რაღაც საშუალებები და შევაფსიროთ ხარჯები. პრემიების გაცემას ჩვენ კანონი არ გვიკრძალავს. მაგრამ დროთა განმავლობაში, სამუშაო პროცესში, წლის განმავლობაში შევხედავთ რა სიტუაცია იქნება თუ ჩავთვლით, რომ შეგვიძლია გაცემა გავცეთ ალბათ.
ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილებებს არ გეგმავს არც ლაგოდეხის თვითმმართველობა. გამგებლის კახა ჯამბურიას თქმით, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ 2015 წლის ბიუჯეტი ცირი ადმინისტრაციული ხარჯებით დაგეგმა, ხოლო რაც შეეხება პრემიას, ჯამბურია არ გამორიცხავს, რომ ამ მუხლში ცვლილებები განხორციელდეს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს ცირი ბიუჯეტი გააჩნია, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ეს თანხები მიმართოთ ამ მიმართულებით ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.
ქამრების შემოჭერის პრაქტიკას დამოუკიდებელი საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში დიდი ხნის ისტორია არ აქვს. პირველად ეს ტერმინი რამდენიმე წლის წინ ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გამოიყენა, წელს კი პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელმაც ხელისუფლებას ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება და ბიუჯეტის რაციონალური ხარჯვა მოსთხოვა. ამის მიზეზად ლარის კურსის ვარდნა და ეკონომიკური ფაქტორები დასახელდა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატები ადგილობრივი თვითმმართველობისგან დაპირებული პროექტების განხორციელებას ითხოვენ. ჩვენი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას თანახმად, დეპუტატებმა პრეტენზიები მას შემდეგ გამოთქვეს, რაც საკრებულოში 2015 წელს განსახორციელებელი პროექტების ნუსხა გააცნეს. საკრებულოს თავმჯდომარის ლაშა გოგიას მიერ ჩაკითხული სამუშაოების სიაში დეპუტატების ერთმა ნაწილმა საკუთარი სოფელი ვერ იპოვა. მათ შორის სოფელ ჭაქვინჯის დეპუტატმა ინგია ჩუხუამ, რომელმაც ჭაქვინჯი ნარაზენის დამაკავშირებელი გზის პროექტის ბედი მოიკითხა. კითხვის საპასუხოდ ზუგდიდის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და პროგრამების მართვის სამსახურის უფროსმა რუსლან კილაზონიამ განაცხადა, რომ პროექტი ნამდვილად გაგზავნილია თბილისში და მას დააფინანსებენ არა რეგიონული განვითარების ფონდიდან, არამედ სხვა წყაროებიდან მოძიებული თანხებით.
აღნიშნა სიტუაცია, რომ დაფინანსების მასშტაბებია სოციალური ბანკი და სხვა დაფინანსების მასშტაბებია გამოწვეული ზუგდიდი და დააფინანსონ.
გარდა ამისა, როგორც რუსლან კილასონიამ აღნიშნა, 2015 წელს დაგეგმილი 4 საბავშვო ბაღიდან მოხერხდება 3-ის მშენებლობა. გამგეობის წარმომადგენლის თქმით, თუ შესაძლებელი გახდა გარკვეული ეკონომიის გაკეთება, პროექტში დაემატება მე-4 ბაღიც. ამ წინადადებას შეეწინა აღმდეგა დეპუტატი მერაბ ხუჯია. დეპუტატების პრეტენზიების საპასუხოდ განმარტება ასევე გააკეთა საკრებულოს თავმჯდომარე ლაშა გოგია. გოგიას განმარტებით საკრებულოს ხდომაზე განხილული ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება მხოლოდ 3 წლის განმავლობაში. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. იმერეთის მხარის მუნიციპალიტეტების გამგებლებთან შეხვედრა, მიმდინარე ტენდერებისა და პროექტების განხორციელებაზე ზედამხედველობა, ტურიზმის განვითარებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეგიონის ინვესტორებისათვის საინტერესო მხარეთ ქცევა. ეს არის იმერეთის ახლად დანიშნული გუბერნატორის გივი ჭიჭინაძის გეგმები, რომლებსაც მან რადიო თავისუფლებასთან ისაუბრა. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
თბილისის ვაკის რაიონის ყოფილი გამგებელი გივი ჭიჭინაძე მიიჩნევს, რომ იმერეთის მუნიციპალიტეტებს და მათ შორის ქუთაისს კარგი პოტენციალი აქვთ.
თავი პრობლემაა, რომ აქ ადგილზე ჩამოყალიბდეთ ჩვენ, რა გვინდა, რისი გაკეთება გვინდა. ყველანაირი პირობა არის, კინიგზა არის, მატარებელი მოდის, შემოდის ჩვეულებრივად, საავტომობილო გზები შემოდის, კეთდება ეს საგზაო ინფრასტრუქტურა. აეროპორტი არის, სადაც ჩვენ გვერდზე აგერი კოპიტნარში 3 რეისია უცხოში და უფრო მეტი დაემატება და რა ვიცი, აი საინტერესო მომავალი აქვს, მეფიქრობ იმერე. სწორად უნდა დავგეგმოთ რისი განვითარების გეგმა.
და აი მე ხა ვაპირებ უკვე მუშაობას ვიგვირი და მოგვე რომ ყველა 12 მუნიციპალიტეტში რაც კი არსებობს საინტერესო პოზიციები ეს პროგრამ პოზიციებს და დაიწყოთ მუშაობა.
იმერეთის გუბერნატორის გივი ჭიჭინაძის ინფორმაციით, გუბერნატორის ადმინისტრაციაში კვალიფიციური ადამიანები მუშაობენ და საკადრო ცვლილებებს არ გეგმავს. ამასთან მას სურს თანამდებობაზე დარჩეს პირველი მოადგილე ალექსანდრე იოსებაშვილი, რომელმაც გასულ კვირაში გააკეთა განცხადება თანამდებობის დატოვების შესახებ. იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში სამსახურების რეორგანიზაცია გასულ წელს განხორციელდა და 8-ის ნაცვლად 4 სამსახური ჩამოყალიბდა და რამდენიმე ეტაპად ჩატარდა თანამშრომელთა შესაძლებლობა. არჩევი კონკურსი. თავად გივიჭიჭინაძე იმერეთის გუბერნატორის პოსტზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 23 თებერვალს მას შემდეგ წარადგინა, რაც ყოფილმა გუბერნატორმა ზაზა მეფარიშვილმა წელიწადი და სამთვიანი მუშაობის შემდეგ თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. ახალი გუბერნატორის დანიშნვით იმერეთის რეგიონში რადიკალურ ცვლილებებს არ ელოდება პარლამენტის წევრი ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი თევდორაძე.
ვერცერთი გუბერნატორი და ვერცერთი მერი ვერ იქნება ეფექტური მმართველობით მიმოებში, როდესაც არანაირი ბერკეტი და არანაირი ფუნქცია არ გააჩნია ფაქტიურად რეგიონალურ და თვითმმართველობით ინსტიტუციებს. ასე რომ არც მოსვლით, არც ასვლით მე არ ვფიქრობ, რომ რაიმე მნიშვნელოვანი და რადიკალური ცვლილებები მოხდება.
იმერეთის მხარის ხელმძღვანელისა და მისი საქმიანობის მიმართ არაერთგვაროვანია რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა დამოკიდებულება. მათი ნაწილი იმედიანადაა, განწყობილი ნაწილი კი გუბერნატორის ინსტიტუტის აუცილებლობას ვერ ხედავს.
ჩემი აზრით, საერთოდ არ უნდა იყოს მაგ ინსტიტუტი ქვეყანაში. მაგი არის ზედმეტი ხარჯი.
ასეთაც
წირ შემოსავლია ქვეყანას. გუბერნატორის ინსტიტუტი კი არა, ბევრი სამინისტროც უნდა იყოს გაუქმებული.
გვარი დასახელი ვიცი მეტი არაფერი, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ დამჯერა, რომ გააკეთებს ბევრ კარგ რაღაცას.
ხარჯები გაიზრდება, იმიტომ რომ ყოველ შაბათ-კვირას უნდა წავიდეს თბილისში და ჩამოვიდეს.
დაძებით პიროვნებად მიმაჩნია ხა და ვიცი ახლა იქ თბილისიდან და აქ ახა ქუთაისში არ გადავს არც ვიცი და არც არაფერი. ალბათ რაღაცას მაინც მიაქცევენ ყურადღებას, კაცო, სულ აღარა ქვეყანა და სულ უკან უკან მიდის.
ასე ფიქრობენ ქუთაისელები, რომელთაც ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ესაუბრა. გადაცემას კი განმაგზობთ ახალციხიდან, სადაც ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე განსახილველ საკითხთა შორის აღმოჩნდა საკითხი მერიაში თანამდებობრივი სარგოების ზრდის შესახებ, რასაც ოპოზიციონერი დეპუტატების უკმაყოფილება მოჰყვა. მაია იველაშვილი მოგვითხრობს.
დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლის ჯიმშერ გოგოლაურის თქმით, თანამშრომლებისთვის ხელფასების მომატების ნაცვლად ხელისუფლებამ ქალაქში არსებული პრობლემების მოგვარებაზე უნდა იზრუნოს.
მერიის ხარჯები რა, ხელფასები 144,750 ლარი იყო ყოველ თვიურად და აქედან დაამატეს ამათ კიდევ თანხები და 168,700 ლარი გაიხადეს ყოველ თვიურად. როდესაც ბიუჯეტი არის 5,803,000. აქედან გამომდინარე ამა თავიანთ ხელფასებში ამდენი პროცენტი მიდის. თითქმის 1/13 ამათ ხელფასებში მიდის. ეს ხო სირცხვილი არ შეიძლება ხალხ ესეთი რაღაც.
საკრებულოს ხდომაზე გატანილი ერთ-ერთი საკითხი სოციალურ სფეროსაც შეეხო. ცვლილებების თანახმად გეგმიური და გადაუდებელი ოპერაციების დაფინანსებისას პლასტიკური ოპერაციების დაფინანსების საკითხი ამოღებულია. ამ შემთხვევაში მერიის მიერ შესაბამისი თანხა გაიცემა იმ მოქალაქეებზე, რომელთაც პლასტიკური ოპერაცია აუცილებლობიდან გამომდინარე ესაჭიროებათ და არა ესთეტიურობის გამო. გარდა ამისა, ცვლილებების თანახმად ონკოლოგიურ ავადმყოფებს 2000 ლარიანი პაკეტის ფარგლებში მედიკამენტებით სარგებლობა შეეძლებათ. ცვლილება შეეხო სოციალურად დაუცველებისა და დევნილებისთვის დახმარების გაცემის წესსაც. აცხადებს ახალციხის მერიის მთავარი სპეციალისტი ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხებში იამ ღებრიშვილი.
სასაქონლო ფორმით რა დახმარებებიც ქონდა მერიასთან არსებულ მწევთა სასადილოში და ასევე დევნილებზე, ოჯახებზე იყო გათვლილი, გვექნება ახლა ფულადი ფორმით. სამართს კიდევ დედებს ვისაც შეეძინება ჩვილები, ისიც სასაქონლო ფორმით ქონდა და გადავიტანეთ 150 ლარიანი დახმარება ფულადი ფორმით.
სოციალურ პაკეტში ჩასმული არის ახლა ონკოლოგიური დაავადებები, რა თქმა უნდა, ჩვენ მხარე დაუჭირეთ და ვეთანხმებით, რაც მეტი თანხა იქნება მოსახლეობის საგრძნობლად დახარჯული, მაგრამ ჩვენ დავეთანხმეთ საღოდგობოთ და საახალწოდ 50 ლარიანი დახმარებას ჩვენ მოვითხოვეთ იგივე ტოლვილებზე, იგივე სოციალურად დაუცველ ადამიანებზე თანხის გაზრდა.
ეს კი გახლავთ ახალციხის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან მალხაზ გიქოშვილი. სხდომაზე საკრებულოს წევრებმა 5 საკითხი განიხილეს. საკრებულოს პირველი პირებისგან დეპუტატებმა ცვლილებებთან დაკავშირებით შესაბამისი განმარტებებიც მოისმინეს. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე თამარ გოგოლაძე განმარტავს, რომ ცვლილებები მხოლოდ მნიშვნელოვან საკითხებში განხორციელდა.
კლიანად საკითხები რაც იყო, ეს იყო ბიუჯეტში ცვლილებები, იყო სოციალურ პაკეტებში ცვლილება, დებულებებში ცვლილება და სახელმწიფო ბიუჯეტში ცვლილება, მაგრამ სახელმწიფო შეზღუდვებში ცვლილებას იწევს ყველაფერი ეს.
ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომას 15 დეპუტატიდან 13 დაესწრო. მაია იველოშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ახალციხიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელსაც თბილისიდან უძღვებოდა ნონა მჭედლიშვილი. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .gr.
ინტერნეტში, სოციალურ ქსელში გავრცელდა ვიდეო სახელწოდებით მე რუსი ოკუპანტი ვარ, რომელიც ამართლებს რუსეთის მიერ მისი მეზობლების ოკუპაციას. საომარი ყაიტის მიმართვა, რომელიც საკუთარი ტვიტერის გვერდზე რუსეთის ვიცე-პრემიერმა დმიტრი როგოზინმა გაიზიარა, აფრთხილებს დასავლურ სამყაროს, რომ არ გადაიკიდოს რუსეთი, რომელსაც ომი ყველაზე უკეთ შეუძლია. კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს მილიტარისტული ვიდეოს მთავარ მესიჯებს.
ვიდეოკლიპი სახელწოდებით მე რუსი ოკუპანტი ვარ, სოციალურ ქსელში 27 თებერვალს აითვირთა და ამ დღიდან მოყოლებული იგი 3 მილიონმა ადამიანმა ნახა. კომპიუტერული გრაფიკითა და ანიმაციით შედგენილი კლიპი აღიარებს, რომ რუსეთი აგრესორი და სისხლისმღელი ურჩხულია, რომლისაც ყველას უნდა ეშინოდეთ პირველ ყოვლისა კი რუსეთის იმ მეზობლებს, რომლებიც დაქცევის პირას მივიდნენ მას შემდეგ, რაც დასავლეთმა ისინი რუსეთის ორბიტას გამოგლიჭა.
Я оккупировал Украину вместе с украинцами.
Мы вахтине Украинის ოკუპაცია. Украинელებთან ერთად ვაშენებდი ავიაძრავებს, გემებს, ტანკებსა და ავტომობილებს. მომთხოვეს წავსულიყავი იქიდან. ახლა იქ ანგრევენ ყველაფერს, რაც ოკუპანტისგან დარჩა. ამასთან იქ არაშენებენ არაფერს გაუთავებელი მაიდნებისა და დიქტატურის გარდა.
Чего нового, кроме бесконечных майданов и диктатуры?
ვიდეოკლიპის სახელწოდებით მე რუსი ოკუპანტი ვარ, სოციალურ ქსელში თავდაპირველად ვინმე ბლოგერ ევგენი ჟუროვის სახელით რუსეთის ქალაქ ნოვოსიბირსკიდან აითვირთა. მაგრამ საყოველთაო ყურადღების ცენტრში ვიდეოკლიპი მას შემდეგ მოექცა, რაც შიშის მომგვრელი მიმართვა საკუთარი ტვიტერის გვერდზე რუსეთის ვიცე-პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი როგოზინმა გაიზიარა. ვიდეოკლიპში ტერმინ ოკუპაციას დადებითი კონოტაცია აქვს და ოკუპაციის ეს სიკეთე ბრჭყალებში უკრაინის გარდა თავის დროზე წილად ხვდა ციმბირს, ბალტიისპირეთსა და შუა აზიას. ამ სიაში რატომღაც გამორჩენილია სამხრეთი კავკასია და კერძოდ საქართველოც. თუმცა მიუღებელ ფასეულობების ინფოგრაფიკაში სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოსა და ანსამბლ პუსი რაიოთთან ერთად კლიპის შემქმნელებს არც რადიო თავისუფლების ემბლემა ანთებული ჩირაღდანი დავიწყებიათ.
Мне не нужна ваша лицемерная свобода. Мне не нужна ваша гнилая демократия.
Мне არ მჭირდება თქვენი ფარისეული თავისუფლება. არ მჭირდება თქვენი დამპალი დემოკრატია. ჩემთვის უცხოა ყველაფერი, რასაც თქვენ დასავლურ ფასეულობებს უწოდებთ. მე სხვა ინტერესები მაქვს. უკანასკნელად გაფრთხილებ თავაზიანად. ნუ გადამიკიდებთ. მე მშვიდობას ვაშენებ. მე მიყვარს მშვიდობა. თუმცა ომი ყველაზე უკეთ შემიძლია. პატივისცემით Русский оккупант.
Я умею лучше всех. С уважением, русский оккупант.
ვიდეოკლიპის ბოლოს ეკრანზე ჩნდება ელექტრონული ფოსტის ფანჯარა. წერილის ავტორი, თავაზიანი რუსი ოკუპანტი ადრესატისათვის განკუთვნილ ადგილში ინგლისურად წერს მისამართს: Obama, White House, Gov. და ვიდეოკლიპს სამყაროს მბრძანებელს, შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას უგზავნის.
კობალი კლიკაძემ გვიანბო ვიდეოზე მე რუსი ოკუპანტი ვარ, რომელიც ინტერნეტში სოციალურ ქსელში გავრცელდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვა და მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
55 წლის იყო ბორის ნემცოვი, რომელიც პუტინის კრიტიკოსად იყო ცნობილი, როცა ის კრემლის მახლობლად მოსკვერეცკის ხიდზე მოკლა დაუდგენელმა პირმა. დღეს ნემცოვი მიწას მიაბარეს. ოქროპირ რუხაძე რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ცხოვრების მთავარ ეტაპებს გაგახსენებთ.
ბორის ნემცოვი სოჩში დაიბადა. ის რუსეთის პოლიტიკაში ვარსკვლავ ბიჭუნად იქნა მიჩნეული და აღიარებული ბორის ელცინის მმართველობის წლებში, როცა 1987 წელს პრემიერ-მინისტრის მოადგილედ დაასახელეს. მანამდე ის ნიჟნი-ნოვგოროდის გუბერნატორი იყო. ბორის ელცინი 1994 წელს ამბობდა თავის ახალგაზრდა თანამებრძოლზე: მომავალი პრეზიდენტიაო. სრულიად ახალგაზრდა ნემცოვი ნიჟნი-ნოვგოროდში, მაშინდელი გორკის უნივერსიტეტში ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი გახდა. იმავე პერიოდში, განსაკუთრებით ჩერნობილის ატომური კატასტროფის შემდეგ, მან დაიწყო აქტივისტობა როგორც ბირთვული ენერგიის მოწინააღმდეგე, მის გორკიში ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობის აგების მოწინააღმდეგეთა რიგებში იყო. ნემცოვმა 1990 წელს რუსეთის უზენაესი საბჭოს მანდატი მოიპოვა და მალევე საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოშიც შეაღწია. როცა გორბაჩოვის წინააღმდეგ გადატრიალების მცდელობა იყო, ნემცოვი ელცინის გვერდით იდგა პუტინის წინამორბედის სიტყვას, როცა წარმოთქვამდა ტანკზე. გვესმოდა, რომ ეს იყო ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი მომენტი, ეს იყო მართლაც კომუნიზმის დაცემის დღეები. ეს შეგნებული ჰქონდა, მაგრამ რომანტიკოსები ვიყავით, უთხრა ჩვენს რადიოს ბორის ნემცოვმა 2011 წელს. ელცინის მხარდამხარ ყოფნას მოჰყვა ნემცოვის გუბერნატორობა ნიჟნი-ნოვგოროდში და მალე 37 წლის ასაკში ის პრემიერის მოადგილე გახდა. ამ პერიოდში გამოავლინა ნემცოვმა თავისი უნარი, რომ მებრძოლი იყო და უკან დახევა არ ეადვილებოდა. ორი წლის შემდეგ სატელევიზიო დებატის დროს მას რუსმა პოლიტიკოსმა ვლადიმერ ჟირინოვსკიმ სახეში ფორთოხლის წვენი შეასხა, რაზეც ნემცოვმა იგივენაირად უპასუხა. ის მთავრობაში დიდხანს არ დარჩენილა და 1998 წლის დეფოლტს მისი გადადგომა მოჰყვა. ნემცოვმა ელცინის ბევრ თანაგუნდელთან ერთად დააფუძნა პოლიტიკური პარტია მემარჯვენე ძალთა კავშირი, რომელიც პრივატიზაციისა და რეფორმების ერთგული რჩებოდა. ნემცოვი დუმის დეპუტატი და ქვედა პალატის თავმჯდომარის მოადგილეც გახდა. 4 წლის შემდეგ მისმა პარტიამ ვეღარ მოახერხა დუმაში მანდატების მოპოვება და ნემცოვი ოპოზიციაში გადავიდა. რუსეთის პარლამენტში ერთიანი რუსეთი გაბატონდა. ბორის ნემცოვი გახდა ვლადიმერ პუტინის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ძალების ერთ-ერთი ლიდერი. წლების განმავლობაში ის არაერთხელ იყო დაპატიმრებული. რუსეთის მთავრობის პროპაგანდისტული მანქანა მას დასავლეთის მარიონეტად წარმოადგენდა, რომელსაც ქვეყნის 90-იანი წლების ეკონომიკურ და სოციალურ ქაოსში დაბრუნება სურდა. 2009 წელს ნემცოვმა სცადა სოჭის მერობა. ჩაერთო არჩევნებში, მაგრამ კრემლის კანდიდატების წინააღმდეგობა ვერ დაძლია. საარჩევნო კამპანიის დროს მას სახეში ამიაკი შეასხეს. ნემცოვი დარწმუნებული იყო, რომ ეს თავდასხმა მათი მოწყობილი იყო, ვისაც არ მოსწონდა სოჭის ოლიმპიური თამაშების მიმართ მისეული კრიტიკა. თავიდან 1999 წელს ნემცოვი პუტინს თავშეკავებულად აქებდა კიდეც, როცა აგების ყოფილი ოფიცერი რუსეთის პრეზიდენტის მიერ პრემიერის პოსტზე იქნა წარდგენილი. ნემცოვმა პუტინზე თქვა, რომ ის სრულიად მისაღები ფიგურა იყო რუსი ლიბერალებისთვის, რომ ის უნარიანი, გამოცდილი და ჭკვიანი ადამიანი იყო. 2013 წელს ნემცოვი ეხო მოსკვის უმტკიცებდა, რომ არასოდეს უჭერდა მხარს პუტინს და დედის ნათქვამი მოიყვანა. დინა იაკოვლენას ეთქვა მისთვის: კაგებეშნიკს არასოდეს ენდო. ნემცოვი თვითონ განმარტავდა ხოლმე. პუტინის მმართველობის პირველმა 4 წელიწადმა ხოდორკოვსკის დაჭერამ და ბესლანის სკოლაში ტერორისტულ თავდასხმაზე მთავრობის პასუხმა რუსეთის პრეზიდენტის მარადიულ მოწინააღმდეგედ მაქციაო. 2011 წელს ბორის ნემცოვს რადიო თავისუფლებისთვის ნათქვამი აქვს, რომ ელცინი და მისი გუნდი მიამიტი იყო. გჯეროდა, რომ კომუნიზმის აღსრულების შემდეგ რამდენიმე თვეში მშვენიერი ცხოვრება დაიწყებაო. მაგრამ მაშინვე უთქვამს ნემცოვს, რომელიც მოგვიანებით მოძრაობა სოლიდარობას აფუძნებს და სხვებთან ერთად ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ხდება, სამწუხაროდ რეალობა ბევრად უფრო სერიოზული და რთულია, ვიდრე ეს ჩვენ მაშინ გვეგონაო.
ოქროპი რუხაძემ გაგვახსენა რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის ცხოვრების მთავარი ეტაპები. ბორის ნემცოვი დღეს დაკრძალეს მოსკოვში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცელებთ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპით. ხვალ 4 მარტს მოხდება ევროკომისიის ახალი დოკუმენტის სახელწოდებით ახალი სამეზობლო პოლიტიკისკენ პროექტის პრეზენტაცია. ევროკომისია საკუთარ თავს უსვამს შეკითხვას: ხომ არ შეცვალოს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა და რუსეთთან უფრო ახლო თანამშრომლობას გეგმავს? ახლა მიკროფონს დაუბრუნებ ოქროპი რუხაძეს. ის გვიამბობს დოკუმენტზე, რომლის ნახვის შესაძლებლობა მიეცა ჩვენს კორესპონდენტს ბრიუსელში, რიგარდ იუსიაკს.
ჩანს, რომ ევროკომისიას ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის რეფორმირება სურს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის მიერ ნანახი დოკუმენტი ნაწილია იმ ცდელობისა, რომელიც შემოდგომაზე დაიწყება და გულისხმობს კონკრეტულ ნაბიჯებს იმ მიმართულებით, რასაც პოლიტიკის გადასინჯვა, რეფორმირება ჰქვია. დოკუმენტს, რომლის პროექტზეც გვაქვს საუბარი, ასე ჰქვია: ახალი სამეზობლო პოლიტიკისკენ. მას, როგორც ითქვა, 4 მარტს წარმოადგენენ ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში კომისარი იოჰანეს ჰანი. სულ მოკლედ სამეზობლო პოლიტიკის წარსულს გაგახსენებთ. 2003 წელს დაიწყო ამ პოლიტიკის გატარება, რათა ევროკავშირს უფრო ახლო ურთიერთობა ჰქონოდა ქვეყნებთან, რომლებიც არ შედიოდნენ გაფართოების ინტერესებში. 16 მეზობელი სახელმწიფო შედიოდა ამ სიაში. გარდა ჩრდილოეთ აფრიკის და შუა აზიის ქვეყნებისა, მასში გაერთიანებული არიან ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები: აზერბაიჯანი, სომხეთი, საქართველო, ბელარუსი, მოლდავეთი და უკრაინა. დოკუმენტის ავტორების მიერ დასმული ზოგიერთი შეკითხვა საფიქრებელია, არ გაახარებს ისეთი ქვეყნების მთავრობებს, როგორებიცაა უკრაინა, მოლდავეთი და საქართველო, რომლებიც ევროკავშირთან დაახლოებას ცდილობენ რუსეთთან დაძაბული ურთიერთობის გამოც. ბრიუსელში ჩვენი კორესპონდენტი რიკარდ იოზიაკი გვეუბნება, რომ აღმოსავლელ პარტნიორებად წოდებული ქვეყნებისთვის ალბათ უფრო შემაშფოთებელი ის იქნება, რომ ამ დოკუმენტში ჩანს მოსკოვთან უფრო ახლო ურთიერთობის სურვილი და იქვე ახსნის, რომ მართალია რუსეთის საგანგებოდ მასში არ არის ნახსენები, დოკუმენტი აღნიშნავს, რომ იქნებ საჭირო იყოს ზოგიერთი ამ ეტაპზე სამეზობლო პოლიტიკის გარეთ მყოფი პარტნიორის სამეზობლო პოლიტიკაში ჩართვა. ლოზვიაკმა ისიც გითხრა, რომ არის კიდევ სხვა ნიშნები, რომლებიც ასევე ეხება რუსეთთან მეტად დაახლოების საკითხს და განგვიმარტავს. დოკუმენტში დასმულია შეკითხვა: უნდა შეინარჩუნოს თუ არა სამეზობლო პოლიტიკამ გეოგრაფიული საზღვრები, თუ უნდა აამოქმედოს უფრო მოქნილი გზები მეზობლების მეზობლებთან თანამშრომლობისთვის. და კიდევ ერთი შეკითხვა სამეზობლო პოლიტიკის რეფორმირების დოკუმენტის პროექტიდან: როგორ უნდა შეძლოს ევროკავშირმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ჩარჩოებში მხარი დაუჭიროს მეზობლებს მათ მეზობლებთან ურთიერთობის საქმეში? რა თქმა უნდა, რუსეთი ხდება დისკუსიის საგანი ამ და სხვა აი ასეთი შეკითხების დასმისას. თუ რა უნდა გაკეთდეს უკეთ იმისთვის, რომ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკას და რუსეთთან და შუა აზიელ პარტნიორებთან ევროკავშირის ურთიერთობის მეტ შეთანხმებულობას მივაღწიოთ? და ეს ხდება მაშინ, როცა უკრაინის გამო რუსეთსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობა ასე დაძაბულია. უკრაინის კრიზისი სწორედ ბრიუსელთან ეკონომიკური თანამშრომლობისთვის მოსკოვის მიერ ხელის შეშლის სურვილს მოჰყვა. მოგვიანებით ამან გამოიწვია რუსეთისთვის სანქციების დაწესება. ეს პროექტი მისდევს სხვა სადაო დოკუმენტს, რომელიც მოგერინი მოიწონა და რომელიც რუსეთთან განახლებულ თანამშრომლობაზე იყო ლაპარაკი. ეს დოკუმენტი გამოჩნდა რამდენიმე დღით ადრე მანამ, სანამ რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა დაბომბეს სანავსადგურო ქალაქი მარიუპოლი და გააგრძელეს იერიშები. მას ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მხარი არ დაუჭირეს. ბოლო დოკუმენტის პროექტში არის პასაჟები, განაგრძობს რიკარდ იოზვიაკი, რომლებიც შეეხება სამეზობლო პოლიტიკის მომავალს და ისინი ალბათ ევროკავშირში გაწევრიანების მოსურნეთა მოწონებას დაემსახურებენ. დოკუმენტი სვამს შეკითხვას: ხომ არ უნდა შეეცადოს ევროკავშირი თანდათანობით შეიმუშაოს ახალი, უფრო ღრმა ურთიერთობის ფორმატი, რათა დააკმაყოფილოს იმ ქვეყნების მოლოდინი და შესაძლებლობები, რომლებიც არაპირებენ დაჟიერდნენ ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებას, როგორც პოლიტიკური გაერთიანების და ეკონომიკური ინტეგრაციის ბოლო ფაზას? ევროპის კომისია ასევე აკეთებს მინიშნებას, ითამაშოს თუ არა ფართო როლი ისეთი გაყინული კონფლიქტების მოგვარების საქმეში, როგორებიცაა მოლდავეთში დნესტრისპირეთი და საქართველოში სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი. გვაცნობს დოკუმენტში საქართველოს შესახებ პასაჟს რიკარდ იოზვიაკი და ამ პროექტის სხვა ადგილს მოიყვანს. საჭირო ასევე იმის განხილვა, თუ როგორი უნდა იყოს ევროკავშირის რეაქცია სხვათა შორის ხანგრძლივ კრიზისებსა და კონფლიქტურ ვითარებებზე, როცა უნდა გავითვალისწინოთ გავლენის და ზეწოლის წყარო ჩვენს პარტნიორებზე, რომლებიც თავიანთ პოლიტიკურ ორიენტაციას განსაზღვრავენ სხვათა შორის ევროკავშირის მიმართაც. Dabolos, regionchi Rusetis sagareo politikas pirdapir ekheba es dokumenti, romats Evropis samezoblo politika unda gardaknes. Masit aigithavt. Aghmosavletis partnerobis monatsile kveqnebis mzardi gamotsvebebi 2008 cels sakartvelos krizisidan moqolebuli Ukrainashi akhlandel konfliktamde gamoitsvia Rusetis mzardma agresivulma sagareo politika. Amasve mokhva dokumentis tanakhmat Rusetsa da Evrokavshirs shoris utankhmoebis gamtsoveba.
Დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ოქროპი რუხაძე მოამზადა, მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ და ბოლო 1 საათის განმავლობაში უცხობოდი რადიო თავისუფლების პროგრამა სახამოს თავისუფლებას. დარჩით ჩვენს ტალხებზე FM 7 და 4 მაუწყებლობა გრძელდება. მალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Number 7 degree to buy me Cause they got this dream at 100 billion to be One Europe, one place, one family Charge your ember, spark divine Sweet baby daughter out of paradise Stop, we're fighting now, we're gonna answer